Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Svibanj je 1944. godine. Kenneth T. Bainbridge, američki eksperimentalni fizičar sa sveučilišta u Harvardu, dobio je novi zadatak. Do tada on je radio na ciklotronu, uređaju za ubrzavanje nabijenih atomskih ili subatomskih čestica, te na unapređivanju radara. U ljeto 1943. unovačen je u nešto što se nazivalo Projekt Manhattan i otišao je raditi u Los Alamos, u pustinju Novog Meksika. U svibnju 1944. dobio je novi zadatak, naći pogodno mjesto za najveći fizikalni eksperiment ikada pokušan. Pokus je i dobio ime, Trinity, trojstvo. Bainbridge je znao što traži. Trebalo je u blizini Los Alamosa naći ravno, pusto mjesto s predvidljivim vremenskim prilikama. Gledajući u kartu, odabrao je 8 mjesta. Među njima je bilo i vojno vježbalište u Južnoj Kaliforniji, pješčani otok u Teksaškom zaljevu, znan kao Padre Island, te nekoliko pustih, suhih dolina na jugu Novog Meksika. Bainbridge je svako od tih mjesta obišao u vojnom kamionu marke Dodge, nosivosti 3/4 tone. S njim su u kamionima bili Robert Oppenheimer, voditelj znanstvenog dijela projekta Manhattan i nekoliko vojnih časnika. Bainbridge i njegova pratnja ponijeli su vreće za spavanje, hranu i vodu i vozili su se po pustim rančarskim putevima. Još je bilo ostataka snijega. Nakon nekoliko putovanja, Bainbridge je konačno odabrao mjesto na kojemu će se odigrati taj fizikalni pokus. Mjesto se nalazilo nekih 120 km sjeverozapadno od Alamogorda, između rijeke Rio Grande i planina Sierra Oscura. Odabrano mjesto imalo je prigodno ime od vremena španjolskih konkvistadora, nosilo je naziv Jornada del Muerto, putovanje smrti. Hornada je bila na krajnjem sjeverozapadnom dijelu poligona za gađanje Alamogordo, koji je koristilo američko ratno zrakoplovstvo. Od Los Alamosa bila je udaljena 337 km. Nakon što je odredio mjesto za pokus, ogradio je oko njega pravokutnik dimenzija 29 s 38 km. Do veljače 1945. to je bio jedini posao koji je bio obavljen. Za drugim još nije bilo potrebe. Pokus još uvijek nije bio spreman. A onda je određen dan za taj pokus. Richard Rhodes u knjizi Stvaranje atomske bombe piše:
vojska je usred Hornade unajmila ranč Davida McDonalda i renovirala ga za terenski laboratorij i postaju vojne policije. Oko 3100 metara sjeverozapadno od McDonaldovog ranča, Bainbridge je označio nultu točku. Iz tog središta, na kompasnim točkama otprilike sjeverno, zapadno i južno, na udaljenosti od 9100 metara, izvođači radova inženjerijskog korpusa izgradili su bunkere zaštićene zemljom s betonskim stropovima poduprtim hrastovim gredama debljim od željezničkih pragova. U N1000, 9 km od nulte točke, smješteni su instrumenti za snimanje i reflektori. U V10000 smješteni su reflektori i nizovi brzih kamera. S10000 trebao je služiti kao kontrolni bunker za test. Još 8 km južnije iza S-1000 podignut je bazni kamp sa šatorima i barakama. Brdo nazvano Kompanija, 32 km sjeverozapadno od nulte točke, na rubu Hornade, trebalo je služiti kao panoramski vidikovac za najznačajnije promatrače pokusa. Na istoku su se više od 1200 metara iznad alkalne ravnice uzdizale planine Oscura. Hornada je bila domaćin sivom, tvrdom meskitu, juki oštro je poput samurajskih mačeva, škorpionima i stonogama, koje su ljudi ujutro tresli s čizama, čegrtušama, vatrenim bravima i tarantulama.
700 metara od nulte točke Kenneth Bainbridge naredio je da se podigne 6 metara visoki toranj i nakrcao ga je sa 100 tona visokorazornog eksploziva poslaganog u drvene kutije, a u sredinu svega toga stavio je uransko gorivo iz atomskih reaktora u Hanfordu i sve to digao u zrak 7. svibnja kako bi vidio kako će reagirati oprema za promatranje pokusa. Na nultoj točki počeo se podizati drugi toranj od čelika. U njemu je trebala biti naprava koju je trebalo detonirati u srpnju 1945. Za taj najveći fizikalni eksperiment ikada dotada pokušan, tajno ime odabrao je Robert Oppenheimer. Kada ga je general Leslie Groves, voditelj projekta Manhattan, pitao je li to ime odabrao jer se tako zovu brojne rijeke i vrhunci na američkom zapadu, pa će to ime Trinity biti neupadljivo, Oppenheimer je odgovorio da je to ime odabrao iz pjesništva engleskog pjesnika Johna Donna, iz njegovog 14. od svetih soneta. Oppenheimer je dobro znao što će se testirati u pustinji Novog Meksika. Projekt Manhattan trebao je napraviti prvo atomsko oružje na svijetu, najrazornije ikada napravljeno. Oppenheimer je znao da stvara oružje koje može uništiti čovječanstvo, ali se i nadao da će ono možda dovesti do ograničenja rata. Zato je odabrao ime Trinity po pjesmi Johna Donna, u kojoj smrt dotiče i uskrsnuće. Dok se pripremalo mjesto na kojem će se održati Trinity, određivao se i datum njegova održavanja. Richard Rhodes piše.
Truman je pristao sastati se sa Stalinom i Churchillom u berlinskom predgrađu Potsdamu negdje tijekom ljeta. 6. lipnja rekao je Stimsonu da je uspio odgoditi konferenciju do 15. srpnja, namjerno, napisao je Stimson u svom dnevniku, kako bi nam dao više vremena. Iako Truman i Burns još nisu odlučili reći Stalinu o atomskoj bombi, uspješan test promijenio bi stvari na Pacifiku. Možda neće trebati sovjetska invazija na Mandžuriju i stoga bi možda morali manje trgovati sa Sovjetima u Europi. Kako bi se uvjerio da predsjednik ima vijesti o testu u Potsdamu, Groves je tijekom 1. tjedna srpnja odlučio odrediti datum testa za 16. srpnja, ovisno o hirovima vremena. Dakle, pokusna eksplozija određena je negdje sredinom srpnja, u vrućini pustinskog ljeta, kad je temperatura na Hornadi često kasno u danu prelazila 38 stupnjeva. Oppenheimer je brzo javio Arturu Comptonu i Ernstu Lorenzu. Bilo koje vrijeme nakon 15. bilo bi dobro za naš ribolov. Budući da nismo sigurni u vrijeme, možemo kasniti nekoliko dana.
16. srpnja u 2 ujutro počela je padati kiša na poligonu. Bivala je sve jača, grmilo je i vjetar je puhao brzinom od 50 km na sat. Svi okupljeni na poligonu pobojali su se da će munja možda aktivirati napravu na tornju podignutom na nultoj točki. General Groves vikao je što to nije u redu s vremenom. Meteorolozi su mu rekli da će se između 5 i 6 vrijeme smiriti. Richard Rhodes piše.
Vrijeme 05:29:45. Strujni krug za paljenje se zatvorio. X jedinica se ispraznila. Detonatori na 32 detonacijske točke istovremeno su se aktivirali. Zapalili su vanjske lećne omotače kompozicije B. Detonacijski valovi zasebno su se izbočili, naišli na eksploziv baratol, usporili, zakrivili, okrenuli na opačke, spojili se u zajedničku sferu koja se pomiče prema unutra. Sferni detonacijski val prešao je u drugi omotač čvrste brze kompozicije B i ubrzao. Udario je u zid guste uranijske obloge i postao udarni val. Stisnuo se ukapljujući, krećući se kroz njega. Udario je u niklanu oblogu plutonijeve jezgre i opet se stisnuo. Mala sfera se smanjila, urušila u sebe, postala očna jabučica. Udarni val dosegnuo je sićušni inicijator u središtu i vrtložio se kroz njegove dizajnirane nepravilnosti kako bi pomiješao berili i poloni. Alfa čestice polonija izbacivale su neutrone oslobođene rijetkih atoma berilija. 1, 2, 7, 9, jedva više neutrona bušilo je okolni plutoni kako bi započeli lančanu reakciju. Zatim fisija, umnožavajući svoje ogromno oslobađanje energije kroz 80 generacija u milijuntnim dijelovima sekunde, desecima milijuna stupnjeva, milijunima funti tlaka. Prije nego što je zračenje procurilo, uvjeti unutar očne jabučice nakratko su nalikovali stanju svemira nekoliko trenutaka nakon njegove prve primordijalne eksplozije.
Znanstvenici okupljeni na pokusnom poligonu znali su teorijski što će se dogoditi u prvoj pokusnoj eksploziji atomske bombe. Ali jedno je bilo teorijski znati, drugo je bilo vidjeti prvu eksploziju atomske bombe. Mjerni uređaji, kamere velike brzine, pratili su svaki tren te eksplozije. Ukupno je oko 800 km žica bilo položeno oko mjesta pokusne eksplozije. Seizmografi, geofoni, ionizirajuće kamere, spektografi, niz drugih mjernih uređaja. Sve je to trebalo utvrditi što se točno događalo kada je detonirana prva atomska bomba. Izidor Isaac Rabi, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1944. ovako je opisao trenutak eksplozije.
Ležali smo ondje vrlo napeti u ranu zoru, a na istoku se vidjelo samo nekoliko zlatnih pruga svjetla. Susjeda ste jedva mogli vidjeti. Tih 10 sekundi bilo je najdužih 10 sekundi koje sam ikada doživio. Odjednom se pojavio ogroman bljesak svjetlosti, najsjajnija svjetlost koju sam ikada vidio ili koju mislim da je itko ikada vidio. Eksplodiralo je, nasrnulo, probilo se ravno kroz vas. Činilo se da traje vječno. Poželjeli biste da prestane. Sveukupno je trajalo oko 2 sekunde. Konačno je završilo, smanjivalo se i pogledali smo prema mjestu gdje je bila bomba. Tamo je bila ogromna vatrena kugla koja je rasla i rasla i kotrljala se dok je rasla. Dizala se u zrak, u žutim bljeskovima, pa u grimiznim i zelenim. Izgledala je prijeteće, činilo se da se približava. Upravo se rodila nova stvar, nova kontrola, novo razumijevanje čovjeka koje je čovjek stekao nad prirodom.
Robert Oppenheimer i ljudi koji su s njime bili u kontrolnom bunkeru udaljenom oko 9 km od nulte točke izašli su iz bunkera nakon što je minuo bljesak. Jedni su slavili uspješnu pokusnu eksploziju, drugi su plakali, većina ih je šutjela. Kao što je to kasnije napisao Oppenheimer, svi smo znali da svijet više nikada neće biti isti. U tom se trenutku on sjetio stiha iz indijskog epa Bhagavad Gita. Prvo mu je pao na pamet ovaj stih iz 11. poglavlja tog epa. Kada bi na nebu istodobno zasjele tisuće sunaca, njegov bi sjaj nalikovao sjaju tog uzvišenog bića. Ali onda se sjetio drugog stiha iz tog epa, postah smrt, uništavač svjetova. 20. srpnja 1945. 4 dana nakon pokusa Trinity iz luke San Francisco isplovila je teška krstarica američke ratne mornarice Indianapolis. Na nju je ukrcana prva atomska bomba koja je bila određena za upotrebu u ratu. Njezino odredište bio je otok Tinian na Pacifiku. Na Tinianu bombu je čekao bombarder B-29 nazvan Enola Gay. Kako je došlo do toga da je 16. srpnja 1945. Počelo atomsko doba? To je tema nekoliko sljedećih povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik dr. Tonči Tadić s instituta Ruđer Bošković.
U prvom redu radi ratne opasnosti u Europi, odnosno radi činjenice da je u Europi bijesni rat, da se Amerika našla uvučena u rat sa ovom činjenicom da ju je Japan napao, a da je Hitlerova Njemačka objavila rat Sjedinjenim Državama. Veliki broj znanstvenika iz područja nuklearne fizike su jako dobro znali koliko je Njemačka znanstveno jaka u tom području. Znali su da sa režimom koji je na vlasti neće biti problema sa odvajanjem odgovarajuće količine novca za tehnološki razvoj koji bi doveo do novog strašnog oružja. I upravo je to bio temelj pisma kojeg je Albert Einstein uputio predsjedniku Rooseveltu sa upozorenjem da je moguće da Nijemci, dakle Hitlerova Njemačka, u relativno kratkom vremenu razviju nuklearnu bombu. Odnosno da je nužno da Amerika sa svoje strane učini apsolutno sve što može da razvije vlastitu nuklearnu bombu radi odvraćanja. Ja bih podsjetio da to nije zapravo prvi put da smo u Drugom svjetskom ratu vidjeli odvraćanje od oružja za masovno uništavanje. Naravno i Velika Britanija i Hitlerova Njemačka su imale velike zalihe nervnih bojnih otrova. Međutim, Hitler se nikad nije usudio koristiti to protiv britanskih građana zato što je znao da Churchill ne bi oklijevao ni trenutka da to upotrebi protiv Njemačke. Dakle, tu smo već prvi put vidjeli koncept odvraćanja. Ovo je bio drugi koncept odvraćanja koji se ticao, dakle, razvoja vlastitog nuklearnog arsenala o kojem se u tom trenutku nije znalo gotovo ništa. Dakle, sve je praktično bilo u povojima, dakle, poznato je da je nuklearna fisija otkrivena 1938. Otkrili su je upravo Njemci, Otto Hahn i Fritz Strassmann, uz teorijsko objašnjenje Lise Meitner i Otta Frischa, što je praktično značilo da su Njemci već u tom trenutku imali pred sobom jasan plan da je fisija moguća.
Godine 1934. napravljen je prvi konkretni korak prema atomskoj bombi. Talijanski fizičar Enrico Fermi i njegova ekipa u Kraljevskom institutu za fiziku u Rimskoj ulici Panisperna bombardirali su neutronima elemente iz periodičkog sustava. Kad su došli do flora, uključio se Geigerov brojač. Po prvi je puta umjetno stvorena radioaktivnost. To je već bilo zapanjujuće, ali kad su došli do urana, dogodilo se nešto neshvatljivo. Kada su Fermi i njegovi suradnici bombardirali uran neutronima, pojavilo se nešto novo. Fermi je smatrao da su umjetno stvorili novi transuranski element. Njemačka fizičarka i kemičarka Ida Nodak imala je drugačije mišljenje o onome što se dogodilo u Fermijevom laboratoriju. Ona je smatrala da je Fermi razbio uran u komadiće i stvorio izotope lakše od urana. Godine 1938. Hahn i Strassmann dokučili su što se zapravo dogodilo. Bombardiranjem urana njegova se jezgra cijepa u dvije lakše jezgre. Kada je slao rad o rezultatima svoga eksperimenta, Hahn je smatrao da je cijela stvar s uranom tako nevjerojatna da je poželio omotnicu s radom izvući iz poštanskog sandučića. Nekoliko mjeseci prije eksperimenta Enrika Fermija dogodilo se nešto u Londonu što će također biti bitno za izradu atomskog oružja. Richard Rhodes piše.
U Londonu, gdje Southampton Row prolazi preko Russell Square-a, nasuprot Britanskog muzeja u Bloomsburyju, Leo Szilard jednog je sivog jutra razdražljivo čekao da se promijeni svjetlo na semaforu. Tijekom noći pala je lagana kiša. Utorak 12. rujna 1933. osvanuo je hladan, vlažan i tmuran. Rosuljasta kiša ponovno će početi u rano poslje podne. Kad je Szilard kasnije ispričao priču, nikada nije spomenuo svoje odredište tog jutra. Možda ga nije ni imao, često je šetao kako bi razmišljao. Semafor se promijenio u zeleno. Szilard je sišao s pločnika. Dok je prelazio ulicu, vrijeme se pred njim otvorilo i ugledao je put u budućnost, smrt u svijetu i svu našu jad, oblik onoga što dolazi. Dok se svjetlo promijenilo u zeleno i dok sam prelazio ulicu, prisjeća se Szilard, odjednom mi je palo na pamet da ako bismo mogli pronaći element koji se cijepa neutronima i koji bi emitirao dva neutrona kada apsorbira jedan neutron, takav element, ako se sastavi u dovoljno velikoj masi, mogao bi održati lančanu nuklearnu reakciju. U tom trenutku nisam vidio kako bi se točno pronašao takav element ili kakvi bi eksperimenti bili potrebni, ali ta me ideja nikad nije napustila. U određenim okolnostima moglo bi biti moguće pokrenuti lančanu nuklearnu reakciju, osloboditi energiju u industrijskim razmjerima i konstruirati atomsku bombu. Leo Szilard izašao je na pločnik. Iza njega se svjetlo promijenilo u crveno.
Leo Szilard rođen je 11. veljače 1898. u Budimpešti u Austro-Ugarskoj. S 24 godine doktorirao je na Berlinskom sveučilištu i počeo raditi na Berlinskom institutu za teorijsku fiziku. Kada su nacisti došli na vlast, Szilard je bio jedan od tisuća znanstvenika židovskog podrijetla koji su morali bježati pred nacističkim terorom. Szilardu nije trebalo dugo vremena da spozna što znače Fermijeva i Hahnova otkrića. Godine 1937. otišao je u Sjedinjene Države i počeo predavati na sveučilištu Kolumbija. Dvije godine kasnije, uvjeren kako nacisti rade na atomskom oružju, otišao je sa Eugenom Wignerom, još jednim fizičarem židovskog podrijetla, rođenim u Budimpešti, do Alberta Einsteina, kako bi ga nagovorio da piše američkom predsjedniku Rooseveltu i upozori ga na opasnost od nacističke atomske bombe. 2. kolovoza 1939. Einstein je potpisao pismo koje je sastavio Leo Szilard, u kojemu je američkog predsjednika upozorio na opasnost da nacistička Njemačka razvije atomsko oružje. S tim pismom počeo je put do projekta Manhattan.
Međutim, i Britanija je sa svoje strane radila dosta na tome, tako da su Britanci, posebno Frisch i Peirels na sveučilištu Birmingham, otkrili kolika je zapravo potrebna kritična masa da bi eksplodirala nuklearna bomba. Dakle, da se ne radi o tonama nuklearnog goriva, niti o stotinama kilograma, nego da se radi zapravo o nečemu što je najviše 10 kilograma. Teško, dakle, o masi od 10 kilograma, da budemo fizikalno precizni. Dakle, samo da slušateljima pojasnim što je to kritična masa. Kritična masa je onolika količina nuklearnog goriva, dakle obogaćenog urana 235, kod koje svaki neutron koji izađe iz lančane reakcije u centru te mase ima 100% vjerojatnost udariti u neku drugu jezgru i nastaviti reakciju. I sad, naravno, ono što je to otkriće značilo je upravo to da se takva bomba može prenositi zrakoplovima. I nakon toga nije bilo teško zbrojiti 2 i 2, da to zapravo predstavlja silan strateški problem za Sjedinjene Države i za Veliku Britaniju, jer ako Njemci razviju nuklearno oružje, ono može biti nošeno i raketama i avionima, i sve zapravo saveznice Velike Britanije i Sjedinjene Države, dakle i Sovjetski savez, mogu biti pod udarom njemačkog nuklearnog oružja. To je praktično značilo da je već prije toga, dakle prije američkog ulaza u Drugi svjetski rat, prije nego što je Njemačka objavila rat i Japanci ih napali, dakle već 28. lipnja 1941. je predsjednik Roosevelt osnovao poseban ured za znanstveno-tehnološki razvoj, što je praktično bio početak čitave priče sa nekakvim putom prema nuklearnom oružju. 1942. u 7. mjesecu se već sastaju vodeći američki fizičari i stvar se ubrzava prema Manhattan projektu. Dakle, postoji jedan opći strah da će Njemci razviti nuklearnu bombu i da Amerika to treba napraviti prije njih.
Prije izbijanja 2. svjetskog rata postojalo su 3 središta za izučavanje atomske fizike. Cambridge u Velikoj Britaniji, Göttingen u Njemačkoj i Kopenhagen u Danskoj. Kopenhagen je to postao zbog Nilsa Bohra, koji je 1921. u tom gradu osnovao Institut za teorijsku fiziku. Sljedeće godine Bohr je dobio Nobelovu nagradu za fiziku. U Göttingenu je 1923. nakon doktorata Werner Heisenberg dobio mjesto asistenta kod fizičara Maxa Borna. Heisenberg će dobiti Nobelovu nagradu za fiziku 1932. Bez Bohra i Heisenberga kvantna teorija ne bi bila moguća. Za Heisenberga Bohr nije bio samo mentor, već i gotovo očinska figura. Ali godine 1940. nacistička Njemačka okupirala je Dansku. Bohr je ostao u zemlji i nastao je od nacističkog terora zaštititi institut i ljude koji su u njemu radili. Heisenberg je ostao u Njemačkoj, za razliku od mnogih svojih kolega i prijatelja koji su zbog židovskog podrijetla izgubili poslove i morali otići iz Njemačke. Niels Bohr znao je što znače eksperimenti Hana i Strassmana. Poznavao je teorijsko objašnjenje tih eksperimenata koje su dali Liza Meitner i Otto Frisch. Heisenberg je bio najznačajniji fizičar koji je ostao u Njemačkoj. Godine 1941. nacističke vlasti odredile su ga za ravnatelja instituta Kaiser Wilhelm u Berlinu, jedne od ključnih znanstvenih institucija u Njemačkoj. U rujnu 1941. Heisenberg je došao u posjet Bohru u Kopenhagen. O tom susretu ovako piše Gerard de Groot u knjizi Bomba.
Heisenberg je kasnije rekao da je razgovor s Bohrom vjerojatno započeo mojim pitanjem je li ispravno da se fizičari u ratno vrijeme posvete problemu urana, jer je postojala mogućnost da napredak u ovoj sferi dovede do teških posljedica u tehnici ratovanja. Teško je povjerovati da je Heisenberg putovao sve do Kopenhagena samo kako bi raspravljao o pitanjima savjesti. Bohr je zasigurno imao sasvim drugačije sjećanje na sastanak i ljutito je reagirao kada su Heisenbergove tvrdnje objavljene u Junkovom dijelu Svjetli od tisuću sunaca. Napisao je, ali nije poslao, pismo Heisenbergu, ističući: sjećam se svake riječi naših razgovora. Ti i Weizsäcker izrazili ste svoje čvrsto uvjerenje da će Njemačka pobijediti i da je stoga prilično glupo od nas da održavamo nadu u drugačiji ishod rata i da budemo suzdržani u pogledu svih njemačkih ponuda za suradnju. Također se sasvim jasno sjećam čvrstoga dojma da se pod vašim vodstvom u Njemačkoj radilo sve kako bi se razvilo atomsko oružje. Tijekom sljedećih godina Bohr se povremeno vraća ovoj temi u nacrtima pisama Heisenbergu koja nikad nisu zapravo poslana. U jednom trenutku osvrnuo se na Heisenbergovo predviđanje da će se rat, ako traje dovoljno dugo, odlučiti atomskim oružjem.
Što su Bohr i Heisenberg rekli jedno drugom tog rujna 1941. i danas nije jasno. Je li Heisenberg pokušao upozoriti Bohra na to da je nacistička Njemačka počela raditi na stvaranju atomskog oružja? Je li Heisenberg nastao od Bohra, koji je još uvijek kako tako uspjevao komunicirati sa znanstvenicima na zapadu, saznati što zapravo rade kolege u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji? Kako bilo? Nedugo nakon tog susreta, američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt 9. listopada 1941. odobrio službeni početak rada na atomskom programu. Bohr je ostao u Danskoj sve do jeseni 1943. kada je postalo jasno da SS planira veliku akciju hapšenja danskih Židova. Bohr je bio židovskog podrijetla. Uz pomoć švedske vlade i britanske obavještajne službe, Bohr i njegova obitelj izvedeni su iz Danske u Švedsku. U strahu da će njemačka tajna policija ubiti Bohra, britanska obavještajna služba je fizičara i njegovu obitelj prebacila u Veliku Britaniju. Richard Rhodes piše.
Bohr je krenuo prvi. Britanci su diplomatsku poštu prevozili do Štokholma i natrag u nenaoružanom dvomotornom bombarderu Moskito, laganom brzom zrakoplovu koji je mogao letjeti dovoljno visoko da izbjegne njemačke protuzračne baterije na zapadnoj obali Norveške. Protuzračna obrana obično je dosezala do 6000 metara. Moskitov prostor za bombe bio je prilagođen za jednog putnika. 6. listopada 1943. Bohr je obukao pilotsko odijelo i stavio padobran. Pilot mu je dao pilotsku kacigu s ugrađenim slušalicama za komunikaciju s kokpitom i pokazao mu lokaciju priključka za kisik. Bohr je također primio rakete za osvjetljavanje. U slučaju napada, pilot bi ispraznio prostor za bombe, a Bohr bi se padobranom srušio u hladno Sjeverno more. Rakete bi mu pomogle u spašavanju ako preživi. Kraljevsko zrakoplovstvo nije bilo naviklo na tako velike glave kao što su Borove, ironično je rekao Robert Oppenheimer. Borov sin Oge opisuje katastrofu koja se skoro dogodila. Moskito je letio na velikoj visini i bilo je potrebno koristiti maske za kisik. Pilot je dao znak preko interkoma kad bi se trebala uključiti opskrba kisikom, ali budući da kaciga sa slušalicama nije odgovarala očevoj glavi, nije čuo naredbu i ubrzo se onesvijestio zbog nedostatka kisika. Pilot je shvatio da nešto nije u redu kad nije dobio odgovor na svoja pitanja i čim su preletjeli Norvešku, spustio se i nisko letio iznad Sjevernog mora. Kad je avion sletio u Škotsku, moj otac je ponovno bio pri svijesti.
Odmah nakon što je došao u Veliku Britaniju, Bohr je upoznat s radom na atomskoj bombi. Ubrzo nakon toga otputovao je Los Alamos i pridružio se kolegama koji su radili na projektu Manhattan, koji je predsjednik Roosevelt službeno pokrenuo u lipnju 1942.
Dakle, prvo kreću cijelu priču o tome da ako nešto postoji kao kritična masa koja omogućava reakciju, onda je nužno napraviti modele nuklearne bombe koja će biti sastavljena od par podkritičnih masa koja će se onda u danom trenutku spojiti. Drugo, kreću cijelu priču sa time da treba razviti proizvodnju nuklearnog goriva. Dakle, kao što je poznato, uran, onaj njegov korisni dio, uran-235, koji je nestabilna jezgra, njega ima u prirodi jako malo, negdje ispod 1%, negdje 0,7%. Ako se od nje želi napraviti kritična masa, potrebno je jako puno urana iskopati, rafinirati ga i onda raznim tehnološkim procesima proizvesti takvu kritičnu masu. Znalo se također da postoji plutonij koji se može dobiti bombardiranjem urana, običnog urana, dakle ona većine urana 238 sa neutronima. Znalo se da je plutonij još nestabilniji i da bi po svakoj logici morao imati još manju kritičnu masu. Dakle, ako je ona kod urana nekih 50 i nešto kilograma, kod plutonija nekakvih 10 kilograma, dakle uz obogaćenje od 90%, onda je bilo logično ići prema plutoniju. Međutim, u tom trenutku plutonija u svijetu je postojalo par miligrama od onoga što je dobivano bombardiranjem neutronima proizvedenim pomoću ciklotrona. Dakle, treba da razviti uopće tehnologiju za to sve skupa. Također, kad su išli to raditi, kroz razne pokuse su shvatili da se čitav proces nuklearne eksplozije može bitno olakšati ako postoji nešto što se zove neutronski reflektor. Dakle, zamislite da imate kritičnu masu u obliku kugle, ali onda naokolo nje stavite nešto što reflektira neutrone. Da ti neutroni koji su na rubu kritične mase i izlaze iz reakcije se nekako odbiju i vrate se natrag u samu kuglu. Ne? Odjednom ispada da vam je potrebno bitno manje urana za to. Dakle, otkrili su, eksperimentirajući, da je najbolje za to koristiti wolfram karbid, što je praktično značilo da se onda može napraviti vrlo korisna nuklearna bomba od urana 235 sa svega 11 kilograma obogaćenog urana, ne treba 55 ili 30 i nešto, dakle govorimo o jednoj kugli promjera 17 cm kao rukometna lopta, ne? A kad se radi o plutoniju, ako imate reflektor, ne morate imati 10 kilograma, nego je dovoljno samo 5 kilograma, dakle govorimo o nečemu što je veličina kao grapefruit.
Leo Szilard, Eugen Wigner i Edward Teller, još jedan fizičar židovskog podrijetla rođen u Budimpešti, dugo su vijećali kako upozoriti na opasnost od nacističke atomske bombe. Za vrijeme vijećanja iskrslo je pitanje belgijske kolonije Kongo. Tamo su se u rudnicima vadile velike količine urana i postavilo se pitanje što ako nacistička Njemačka napadne Belgiju i taj uran padne u ruke Hitlerovog režima. Szilard se sjetio da Albert Einstein poznaje belgijsku kraljicu Elizabet. Trojac je odlučio da bi Einsteina trebalo nagovoriti da piše belgijskoj kraljici i upozori ju na tu opasnost. Wigner i Szilard znali su da Einstein ljetuje u Nassau Pointu na Long Islandu i krenuli su automobilom do svog starog prijatelja. Na putu su se izgubili. Jedan ih je dječak uputio prema kući u kojoj je bio Einstein. Einstein je smatrao da ne treba pisati kraljici, već belgijskoj vladi. Wigner je smatrao da ako se već piše belgijskoj vladi, onda o tome treba obavijestiti State Department. Einstein je onda rekao da bi zapravo trebalo pisati belgijskom veleposlaniku u Washington. Sastavljen je prvi nacrt pisma na njemačkom. Wigner ga je odnio u Princeton, preveo ga na engleski i predao tajnici da ga pretipka. Wigner je onda otišao na ljetovanje u Kaliforniju. Prije toga poslao je pismo Szilardu. U međuvremenu je do Szilarda stigla poruka od Gustava Stolpera, njegovog prijatelja, Berlinčana i ekonomista koji je također emigrirao u Sjedinjene Države. On je Szilardu poručio da je o svemu razgovarao sa doktorom Alexandrom Saksom iz korporacije Lehman, koji je nekada radio u administraciji predsjednika Roosevelta. Stolper je Szilardu osigurao prijem kod Saksa. Što se na njemu dogodilo, opisuje Richard Rhodes.
Saks je saslušao Szilarda. Zatim je, kako je Szilard pisao Einsteinu, zauzeo stav i potpuno me uvjerio da su to pitanja koja se prije svega tiču Bijele kuće i da je najbolje što možemo učiniti iz praktičnog gledišta da obavijestimo Roosevelta. Rekao je da će se, ako mu damo pismo, pobrinuti da ono stigne do Roosevelta osobno. Među onima koji su cijenili Saksova mišljenja i povremeno ga zvali na razgovore, čini se, bio je i predsjednik Sjedinjenih Država. Szilard je bio zapanjen. Sama smjelost prijedloga osvojila je njegovo srce nakon svih mjeseci i kad se suočavao s oprezom i skepticizmom. Iako sam jednom vidio doktora Saksa, rekao je Einsteinu, i doista nisam mogao stvoriti nikakav sud o njemu, ipak mislim da ne bi moglo škoditi pokušati na ovaj način i također mislim da je u tom pogledu on u poziciji ispuniti svoje obećanje.
Leo Szilard bio je grozan vozač i nikada se ne bi mogao dovesti do Einsteinovog ljetovališta. Wigner je bio u Kaliforniji, sada je došao red na Edwarda Tellera da vozi Szilarda do Nassau Pointa. Kasnije će se Teller šaliti da je u povijest ušao kao Szilardov vozač. Ali onda je krenula nova rasprava. Einstein se pitao je li Sachs pravi čovjek za kontakt s Rooseveltom. Treba li napisati kratko ili dugo pismo? Einstein je bio za dugo. I prošli su tjedni. Kada je Sachs konačno dobio pismo, rekao je da ga ne želi samo predati Rooseveltu, već s njim osobno o njemu razgovarati. Kao što je to rekao Sachs, na temelju mog iskustva iz vlade i poslovnih krugova, ljudima je dosta tinte. Važne stvari se kažu. Ali onda je nacistička Njemačka napala Poljsku i počeo je drugi svjetski rat. Predsjednik Roosevelt imao je zbiljnija posla od razgovora o pismu, makar ono bilo i od Einsteina. Sachs je do Roosevelta došao tek u srijedu 11. listopada 1939. Što se dogodilo na tom susretu opisuje Richard Rhodes.
Sachs je volio zagrijati predsjednika šalama. Njegov smisao za humor bio je sklon učenim parabolama. Sada je Rooseveltu ispričao priču o mladom američkom izumitelju koji je napisao pismo Napoleonu. Izumitelj je predložio caru izgradnju flote brodova koji ne bi imali jedra, ali bi mogli napasti Englesku po svakom vremenu. Ti su brodovi mogli dopremiti Napoleonovu vojsku u Englesku za nekoliko sati bez straha od vjetra ili oluje, napisao je, i bio je spreman predložiti svoje planove. Napoleon se podrugljivo nasmijao. Brodovi bez jedara? Ma daj, dolje sa svim vizionarima. Mladi izumitelj, zaključuje Sachs, bio je Robert Fulton. Roosevelt se lako smijao, vjerojatno se nasmijao i tome. Sachs je upozorio predsjednika da pažljivo sluša. Ono što je sada imao prenijeti bilo je barem jednako prijedlogu izumitelja parobroda Napoleonu. Roosevelt još nije bio spreman slušati. Napisao je poruku i pozvao pomoćnika. Ubrzo se pomoćnik vratio s blagom, pažljivo zamotanom bocom Napoleonovog konjaka koji su Rooseveltovi godinama čuvali u obitelji. Predsjednik je natočio dvije čaše, jednu pružio svom posjetitelju, nazdravio mu i udobno se smjestio.
Sada je Sachs imao predsjednikovu pažnju. On nije čitao iz Einsteinovog pisma, dao ga je predsjedniku, ali na temelju pisma i nekih drugih znanstvenih radova napravio je sažetak koji je izgovorio Rooseveltu. Predsjednik ga je prekinuo i pitao: Alex, ti želiš spriječiti da nas nacisti raznesu? Sachs je odgovorio: točno tako. Roosevelt je onda rekao: to traži akciju. To je bio početak američkog atomskog programa.
Daljnji problem koji se pojavio kad su išli eksperimentirati sa plutonijem je bio to što su ubrzo shvatili da plutonij ima jednu nezgodnu karakteristiku, a to je da se on ne može odvojiti u dvije podkritične mase koje bi se onda spojile, jer će to po svojoj prilici završiti u nekoj nekontroliranoj reakciji. Dakle, te dvije polovice će početi međusobno reagirati već kad su udaljene pola metra. Dakle, ne možete ga staviti u neku bombu jer će on već u bombi početi reagirati dok još leti. I onda se išlo na ideju implozije. Na koji način prevariti materijal tako da imate nešto manju količinu plutonija nego što je potrebna kritična masa, ali ga sabijate sa eksplozijama tako da na kraju dobijete plutonij koji umjetno ima stvorenu veću gustoću nego što je prirodno. I onda taj plutonij dosegne sve uvjete kritične mase, jer se neutron koji je usred tako umjetno stvorene gustoće čini da je doista naopako njega beskonačna količina plutonija. Sad, kad to govorim, trebate voditi računa o tome da su i urani i plutoni užasno tvrdi. Oni su tvrdi kao Wolfram ili kao Wolfram karbid. Kako ćete to sabiti? Pa naravno eksplozijom. Unutar Manhattan projekta se došlo do ideje da bi bilo zapravo najbolje sve skupa izvesti sa serijom eksplozija koje su potpuno sferno simetrične i to tako da je eksploziv raspoređen kao bumamara nogometna lopta. Ne? Dakle, da sa onim manjim poljima polomite površinu kugle koju komprimirate, a onda sa ovim većim poljima tu kuglu sabijate. Ali eksplozija, eksplozivni val ne ide ravno, nego se fokusira kao kod kumulativnog eksploziva u protutenkovskoj granati. Ne? Dakle, sve to probavano i to prije nego što se imalo dovoljnu količinu plutonija. Dakle, te dvije stvari idu potpuno paralelno. Oni s jedne strane imaju jednu masivnu količinu volframa u obliku neke kugle koju pokušavaju sabiti eksplozijom. Ne? Sve to skupa snimaju sa jako brzim rengenskim snimkama da vide kako se to sve skupa sabija. Unutar te kugle ima jedan mali radioaktivni izvor koji isto emitira prema vani X zrake. Dakle, s jedne strane, jedan dio ekipe razvija tu imploziju, drugi se bavi sa dizajnom uranske bombe koja onda ima dvije podkritične mase, dakle jednu seriju diskova od urana u koju onda udara jedno zrno urana smješteno u topovskoj cijevi pa se to tako spoji i onda se dobije kritična masa. Treća ekipa raspravlja o tome na kojoj visini to sve skupa izvesti.
Leslie Groves rođen je 17. kolovoza 1896. u Albanyju u američkoj saveznoj državi New York. Poživjet će do 13. srpnja 1970. Bio je sin vojnog kapelana, selio se iz vojne baze u vojnu bazu. Godinu dana studirao je na sveučilištu Washington u Sjetlu, onda je dvije godine studirao na Masačusetskom institutu za tehnologiju u Cambridgeu. Nakon toga upisao je West Point, završio ga kao četvrti u klasi, a onda stupio u inženjeriju američke vojske. Do izbijanja Drugog svjetskog rata Groves je bio na glasu kao najsposobniji inženjerac i organizator u vojsci. Kada su Sjedinjene Države odlučile krenuti u izgradnju atomske bombe, stvoren je komitet za vojnu politiku u kojem su bila tri generala, jedan od njih je bio Groves i dva civila. 13. kolovoza 1942. projekt izgradnje atomskog oružja dobio ime Development of Substitute Materials, razvoj zamjenskih materijala ili DSM. Ali Groves se pobojao da bi taj naziv mogao izazvati neželjenu pozornost i predložio novi naziv koji nitko neće moći dovesti u vezu sa izgradnjom bilo kakvog oružja. Predložio je Manhattan Engineer District, inženjerski okrug Manhattan. I tako je projekt Manhattan dobio ime.
U sve to skupa se pojavljuju i paranoidni strahovi da rade nešto što niko nije probao i da može doći do opće lančane reakcije svog kisika, argona i dušika u atmosferi, da će se zapaliti cijela atmosfera. Pa onda Enrico Fermi, koji je na kraju krajeva napravio prvu lančanu reakciju u prvom reaktoru u povijesti sa uranom i grafitnim kockama ispod tribina nogometnog igrališta sveučilišta u Chicagu, Fermi računa i provjerava i na kraju kaže neće se to dogoditi, neće baš biti toliko katastrofalno, ali bit će velika eksplozija. Onda je daljnji problem kako uopće cijelu stvar kalibrirati, dakle saznati kolika će ta eksplozija biti jaka zapravo, ne? Dakle, tu je bio čitav niz problema gdje su zapravo pokušavali saznati kakva će biti snaga eksplozije i dogodilo se to da je 17.7.1944. dakle još dok je cijeli projekt bio u punom zamahu, u luci Port Chicago u Kaliforniji eksplodirao brod sa municijom. Dakle, po nekim procjenama eksplozijom je bilo zahvaćeno u jednom trenutku skoro 2 kilotona vojnog eksploziva. Naravno, stvorila se vatrena kugla promjera 4,8 km, skoro 5 km, zbrisano je golemo područje i ne moram vam reći da je cijela ekipa dojurila tamo vidjeti kako to izgleda, pretpostavljajući da bi ta njihova bomba koju još nisu nikad stvorili bi morala imati sličan učinak. Dakle, ta jedna jedina bomba.
Projekt Manhattan bio je spoj najizgledne spojivog. S jedne strane u njemu su radili najnadareniji znanstvenici tog vremena. Mnogi od njih nisu imali razumijevanja za hijerarhiju koja je išla s vojnim projektom. S druge strane, vojnici često nisu imali razumijevanja za znanstvenike. Kada je okupio najbližu ekipu za vođenje projekta, general Groves je tim časnicima rekao: "Vaš posao neće biti lak. Uz veliki trošak okupili smo najveći broj čudaka ikada viđen." Gerard de Groot piše.
Znanstvenici su vjerojatno imali bolje mišljenje o Grosu nego što je mislio da imaju. Ako su ga prezirali, to je bilo zato što je bio neugodan, a ne zato što je bio lud. Teller je smatrao da između 1943. i 1945. general Gross mogao pobijediti na gotovo svakom natjecanju u nepopularnosti. Čak i unutar vojske bio je široko cijenjen, ali ne i omiljen. Mrzio sam ga iz dna duše, kao i svi ostali, primijetio je pukovnik Kenneth Nichols, kolega inženjer. On je najveći Queen's sin kojeg sam ikad upoznao u životu, ali jedna od najsposobnijih osoba. Imao je nenadmašan ego, imao je neumornu energiju, imao je apsolutno povjerenje u svoje odluke i bio je apsolutno nemilosrdan u načinu na koji je pristupao problemu kako bi ga riješio.
Gross je bio težak i za nadređene. Ministar rata Henry Stimson i načelnik združenog stožera general George Marshall željeli su Grossu zabraniti putovanje zrakoplovom. Što bi bilo ako biste poginuli u zrakoplovnoj nesreći? Tko bi vas zamijenio? Rekao je Grossu ministar Stimson. Gross je ministru i načelniku rekao ove riječi: to bi bio vaš problem, ne moj. Pod vodstvom generala Leslie'a Grossa i Roberta Oppenheimera razvijen je golemi projekt Manhattan, govori dr. Tonči Tadić s instituta Rudjer Bošković.
Paralelno sa svim tim zajedno traje proces obogaćivanja urana, dakle jedan dio se bavi opet sa procesima obogaćivanja urana i to ne jednim, nego sa nekoliko njih. A opet posebni dio ekipe na čelu sa Fermijem gradi seriju reaktora u kojima se pokušava proizvesti dovoljno plutonija. Ti reaktori su prvi reaktori koji su ikad bili u pravom pogonu, dakle ne eksperimentalni, nego doista namjenski, bili su hlađeni sa helijem i imali su moderator od grafita. Dakle, sad zamislite koliko je to ljudi, dakle, teorijskih fizičara od kojih jedan dobar dio su već bili Nobelovci ili će postati Nobelovci neposredno poslije rata. Čitava postrojenja za sastavljanje bombe, reaktori i to više njih, ne samo u Hanfordu, u Sjedinjenim Državama, nego i u Kanadi. Zatim imate proizvodnju teške vode na par mjesta, zatim imate u Oakridgeu ogromno postrojenje za proizvodnju i obogaćivanje urana i što je najvažnije, sve to skupa što se medija javnosti tiče ne postoji. Zato ne zna nitko u Kongresu, zato ne zna niti potpredsjednik Sjedinjenih Država Harry Truman. Te sve lokacije su prekrivene posebnim kamuflacijskim mrežama. Te sve lokacije troše enormnu količinu električne energije. Mislim, navodno je za obogaćivanje urana metodom kalutrona za onu prvu bombu koja je pukla iznad Hirošime potrošeno više energije za proizvodnju urana nego što je oslobodila sama bomba na kraju. Te prve metode su bile vrlo neefikasne. Dakle, postoje čitava hidroelektrana koja radi samo za njih. I za sve to skupa nitko u Americi ne zna. Dakle, što ti ljudi rade, na što se troše toliki novci, mediji ne pišu o tome, dakle, o tome ne zna niti potpredsjednik Harry Truman, a uključene su doslovce tisuće ljudi.
U Chicagu ispod sveučilišnog stadiona za američki nogomet Enrico Fermi, Leo Szilard i Eugen Wigner radili su na izgradnji prvog nuklearnog reaktora. Taj znameniti trojac privukao je više od 1200 znanstvenika i tehničara. Rad na reaktoru, nazvanom Pile ili hrpa zbog njegovog izgleda, završio je u prosincu 1942. godine. Hrpa se sastojala od 249 tona grafita, 40 tona urana, 6,5 tona uranskog metala. Za izgradnju hrpe trebalo je mjesec dana i milijun dolara. Kao kidač poslužila je šipka omotana kadmijem. Kako bi se zaštitila ekipa, izbjegla nekontrolirana reakcija, šipka je pamučnom konopcem za sušenje rublja povezana za kolotur s dva olovna utega. To je bio sigurnosni prekidač. Kada je šipka spuštena u gomilu, počela je reakcija. Isprva se čulo samo kliktanje brojača neutrona, koje je bilo sve brže i brže, onda se začula buka. Brojač više nije mogao brojati. Onda se prebacilo na snimač grafikona. Tada je nastupila tišina. Svi su promatrali kretanje olovke snimača, koje je bilo sve brže i brže. Fermi je podigao ruku i rekao: hrpa je postala kritična. pokusni rad reaktora trajao je 4,5 minute. Po prvi put u povijesti čovjek je na zemlji zapalio nuklearnu vatru. Bio je 2. prosinca 1942. Neće proći puno vremena i nove će nuklearne vatre biti zapaljene na zemlji. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Rojmer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.